Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Kosovë shënua rasti i dytë i viktimës nga virusi H1N1. Presidenti Fatmir Sejdiu paralajmëron hapjen e ambasadës së Kosovës në Bullgari. Parti qeveritare në Prishtinë quajnë të zakonshëm koalicionin me partitë tjera në balotazh. Protestat e opozitës në Tiranë hynë në ditën e dytë. Irani mban manovra për të mbrojtur uzinat bërthamore. Vladimir Putin kërkoi modernizimin e ekonomisë së Rusisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sofje, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka paralajmëruar se Prishtina së shpejti do të hapë përfaqësinë e saj diplomatike në Sofje. Tashmë e kam nënshkruar vendimin për dërgimin e ambasadorit të Kosovës në Bullgari dhe pres që së shpejti ta marrë detyrën, ka thënë Sejdiu për radion shtetërore bullgare. Presidenti Kosovës gjithashtu ka vlerësuar se situata politike në Kosovë është stabile. Është mirë që e gëzojmë mbështetjen e të gjithë fqinjve tan, ku përfshihet edhe Bullgaria si anëtare e BE-s dhe NATO-s, ka shtuar Sejdiu, i cili marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Kosovës i ka vlerësuar si të shkëlqyeshme. Bullgaria e njohu Kosovën në 19 mars 2008 dhe ka ambasadën e saj në Prishtinë. Prag, një ushtar çek është plagosur sot në bazën e kontingjentit të çekistë në kuadër të forcave të KFOR-it në Kosovë. Të dhënat e para thonë se në ushtarin ka qelluar një pjesëtar nga njësiti i tij, njoftoi Ministria e Mbrojtjes në Prag. Ka dyshime serioze se lëndimin ja ka shkaktuar kolegu i kontingjentit dhe ngjarja po hetohet, tha zëdhënësi i ministrisë Andrej Qirtek. Ushtari i plagosur është operuar në Spitalin Ushtarak Amerikan dhe është jashtë rrezikut për jetë. Tiranë, qyteti i fushkrujes planifikon të ngrejë një shtatore të ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush për ta përkujtuar vizitën e tij në vitin 2007 kur presidenti amerikan u prit si hero. Kryetari i Bashkisë së Fushkrujes Ismet Mavriqi tha se shtatore do të zbulohet në sheshin Bush në qendër të qytetit në 10 qershor 2010 kur mbushen plot 3 vjet nga vizita e ish-presidentit amerikan. Teheran, Irani planifikon të mbajë manovra ajrore me synim të mbrojtjes së lokacioneve të programit bërthamor. Agjencia e lajmeve Fars citoi kreun e shtabit të forcave ajrore, General Brigade Ahmad Mihani, të ke thënë se këtë javë manovra do të mbajnë me qëllim të mbrojtjes së stabilimenteve tona bërthamore. Ndërkohë agjencia zyrtare IRNA tha se manovra do të fillojnë sot, por nuk dha detaje tjera. Londër, sekretari i jashtëm britanik David Miliband ka thënë se qeveria e Afganistanit mund të bjerë për disa javë nëse trupat e NATO-s do të largoheshin nga ky vend. Në një prononcim për gazetën Guardian, Miliband thotë se forcat e kryengritësve do t'i mundin shpejt trupat afgane nëse do të rrihiqej bashkësia ndërkombëtare. Presidenti Hamid Karzai ka thënë se ai pret që forcat afgane të aftësohen për ta kontrolluar vendin brenda 5 viteve. Miliband tha se bashkësia ndërkombëtare do të qëndrojë atje për aq sa duhet dhe nuk do të përmbahet afateve artificiale kohore. Kabul, Afganistani i bëri publike planet për rritjen e forcave policore dhe ushtarake në 400.000, që është dy fishi i synimit të mëparshëm. Ministri i Mbrojtjes Abdul Rahim Vardak tha se qeveria synon të arrit numrin e forcave të armatosura në 240.000 trupa. Ai bëri këto komente në hapjen në një shtabi të NATO-s në Kabul i cili do të mbikëqyrë trajnimin e forcave afgane të sigurisë. Më herët ministri i Brendshëm Mohammad Hanif Atmar i tha televizionit Al Jazeera se qeveria synon të arrit numrin e policëve në 160.000. Shën Petersburg, kryeministri rus Vladimir Putin tha se Rusia duhet ta modernizojë ekonominë e saj dhe ta reduktojë varshmërinë nga eksporti i lëndëve të para. Duke folur në Kongresin e Partisë në Pushtet Rusia e Bashkuar, të cilën e drejton, Putin tha se ekonomia e Rusisë do të kurret mes 8% dhe 8.5% në vitin 2009 dhe se shifra është më e keqe se në disa vende tjera. Putin gjithashtu tha se kabineti do të vazhdojë të ndihmojë industritë e goditura nga kriza ekonomike. Pekin, nga një shpërthim në një minier që qymyrguri në Kinën Veriore, 42 njerëz kanë vdekur dhe rreth 66 kanë mbetur të ngujuar disa qindra metra nën tokë. Autoritetet thanë se më shumë se 390 njerëz kanë arritur të largohen nga miniera pas shpërthimit. Minierat kineze janë më vdekjeprurset në botë. Barcelona. Rafa Martinez është futbolisti i tretë i Barcelonës që është prekur nga gripi i derrave. Marquez ka temperaturë të lartë dhe mbje barku, prandaj do të mungojë në fush, thuhet në njoftimin e klubit. Erik Abidal dhe Yaya Touré gjithashtu do të mungojnë në ndeshjen me Atletico Bilbao, megjithse trajneri Josep Guardiola shpreson se këta të dy do të mund të luajnë të martën kundër Milanit në ndeshjen e cila shihet si vendimtare për kampionat evropian. Përveç kësaj, Zlatan Ibrahimović dhe Gabi Milito janë të lënduar. Barcelona prin vetëm një pikë para Realit, i cili të shtunën luan në Madrid kundër RSC Santander. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë shënua rasti i dytë i vdekjes nga virusi AH1N1. Deri tash në Kosovë janë konfirmuar 80 raste të prekura nga ky virus. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Është shënuar rasti i dytë i vdekjes nga virusi AH1N1, bëhet fjalë për një vajzë nga komuna e Gjakoves, e lindur në vitin 1984. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti bën të ditur se viktima e dytë e prekur nga ky virus në Kosovë ishte hospitalizuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë dhe se sipas tij ka qenë pamundur të shpëtohet.
E hospitalizuar me trajtën në klinikën infektive, është trajtuar me komplet terapi me Tamiflu, ka pas pneumoni, dy mushkënit dhe përkundër terapisë komplete, kanë pamundur të ndjesë, ka qenë rast i rrallshëm.
Nga ana tjetër, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë ka planin e vaksinimit. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, fillimisht do të bëhet vaksinimi i mjekëve, më pas edhe grupeve të caktuara të shoqërisë. Nëse Ramadani, drejtori i institutit, shpjegon:
Ne në Institutin Kombëtar tashmë kemi bërë planifikimin e dhënjes, shpërndarjes dhe monitorimit të vaksinave pandemike, të cilat pritet të vinë këto ditë, kurse sot pritet të vinë 5000 doza të kontingjentit të parë, të cilat janë donacion nga Turqia, dhe të cilat menjëherë do të plasohen në institucionin përmes institucioneve shëndetësore të gjithë personave me indikacione epidemiologjike prioritare. Po në radhë të parë do të jenë punëtorët shëndetësor dhe shtatë zanat. Ato do të jenë personat me sëmundje kronike dhe të gjithë të cilët janë të rrezikuar në një farë mënyre nga pandemia.
Ndërsa Ministria e Shëndetësisë thotë se vaksinimi mund të nisë në fillim të javës së ardhshme, Fajkoti nga kjo ministri bën të ditur se deri më tash janë evidentuar 80 raste të prekurve me këtë virus, ndërsa numri i atyre të dyshuar ka kaluar shifrën mbi 200.
Aktualisht në Kosovë ka të konfirmuara 80 raste të gripit të ri, plus një rast që ka të bëjë me një ndërkombëtar që është në misionin ndryshme në Kosovë, që i bie gjithsej 81 rastet konfirmuara në gripin AH1N1.
Ministria e Shëndetësisë njofton se ka siguruar dozat e mjaftueshme për këtë fazë të medikamentit Tamiflu. Ndryshe, autoritetet shëndetësore thonë se situata epidemiologjike në vend është në kontroll të plot. Ata gjithashtu zotohen se janë duke zbatuar në përpikri rekomandimet e OBSH-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partit politike në Kosovë vazhdojnë përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 13 dhjetor. Deri në nisjen e fushatës zgjedhore për balotazhin, subjekteve garuese politike u kanë mbetur 2 javë për të krijuar marrëveshje paraprake me koalicionet në nivel lokal. Pas mosmarrëveshjeve mes LDK-s dhe PDK-s ditë më parë, këto dy parti e quajnë të zakonshme hyrjen në balotazh me koalicione të krijuara me parti tjera. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Pas zhvillimeve dinamike të ditës së premtë në lidhje me të ardhmen e koalicionit qeverisës në nivel qendror në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale po bëhen jashtë marrëveshjes për nivelin qendror. Ndonëse në marrëveshjen e vitit 2008, thuaj se PDK dhe LDK obligohen që në zgjedhjet lokale të radhës në vitin 2009 dhe në zgjedhjet nacionale të radhës të garojnë si të vetme dhe pandër një koalicion paraprak, këto dy parti duke të kenë rënë në ujdi për diçka tjetër. Tani, LDK, e cila ka fituar në 3 komuna, ndërsa është në balotazh edhe në 19 të tjera, po vlerëson specifikat e komunave për rëse të hyjnë në marrëveshje për koalicion me ndonjë parti. Pas arritjes së marrëveshjeve me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për komunën e Prizrenit dhe atë të Gjilanit, LDK do të vazhdojë të kërkojë partneret e radhës për 13 dhjetorin. Të paktën kështu po hënën kryetari i LDK-s Eqrem Kryeziu.
Na bëjmë koalicione sipas specifikave të komunave dhe sekondemi nuk mund ju dhanë një regjistër sepse varet prej komunave me kund bëjnë marrëveshje. E dyta, me vetë deklaratën e LDK-s atëherë nuk ka kurfar konflikti mes partnerëve të nivelit nacional si kemi shëruar ato punë.
Në dhjetor, Kosova do të hyjë në balotazh në 20 komuna. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, kandidatët e AK-s për kryetar komune fituan në 4 komuna, kurse janë në balotazh në 7 komuna të tjera. Kandidatët e koalicionit AKR-LDD, që nuk fituan asnjë komunë, do të garojnë sërish për 3 komuna. Ndërkohë, kandidatët për kryetar të komunës së PDK-s fituan në 5 komuna, ndërsa janë në balotazh edhe në 13 komuna të tjera. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Blerand Stavileci, thekson se duhet të bëhet një ndarje në mes të koalicioneve për nivelin qendror dhe atij lokal.
Niveli lokal i qeverisës dhe balotazhi në këtë rast gara për kryetar të komunave është diçka të cilën ne e shohim të veçantë nga niveli qendror.
Garat kryesore për balotazh pritet të zhvillohen nëpër komunat e mëdha siç janë Peja, Prizreni, Gjilani e Mitrovica. Për këto dhe zona të tjera në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk përjashton asnjë marrëveshje të re me partitë të tjera përveç PDK-s.
Kërkojmë partner të sipas specifikave të komunave. Ka dikush që ka akërën, ma të fort e marim, LDD në qovë se vjen me neve e marim, aleancën e marim.
Thote që rem kryeziu, në javët në vazhdim mbetët për të parë, se cila do t'jen strukturat e reja që do t'kryon para prakisht për balotajin e djetorit. Komisioni qëndrori zgjedeve ka vendosur që fushata zgjedore për kandidatet për kryetar të komunave, të cilët shkojnë në balotaj të mbahet prej datës 5 deri më 11 djetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtet e akomodimit dhe trajtimit të burgosurve dhe të paraburgosurve në qendrën korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan janë në nivel të duhur. Kështu të paktën thon disa femra të burgosura që gjenden në këtë qendër, të cilën e vizitoi korrespondentja jonë Nadia Ahmeti dhe përgatiti kronikën në vijim.
Në një dhomë të vogël me dy shtretër, një televizor, një kasetofon dhe fotografitë e familjes së varur në murin ngjyrë të kaltër në burgun e Lipjanit, tash një vet jeton Violeta Ferizi, 34 vjeçë, nënë e tre fëmijëve. Ajo është dënuar me 7 vite borg. Megjithatë, Violeta është kënaqur me kushtet në këtë qendër korrektuese.
Kushtet, po di mirë janë. Kena aktivitete, kena televizor, kasetofon.
Violeta është tetase zvicrës. Ajo thotë se përveç lirisë, natyrisht i mungojnë shumë fëmijët të cilët nuk ka pasur mundësi t'i takoj prej se është burgosur.
S'kam fjalë me kazu, çfarë mërzije, diqysh dut Për rridi që si pa pandjenja, po du të menej pandjenja, s'po muj shumë helsu, di që ish me majtën menimet, ka fmija, të rritas s'jën konë heq. Tash për shpresoj që vinë ka prilli. Kanë pushem, tri jove dhe këshirë mi qatë e me orë.
Edhe një e burgosur tjetër, e cila nuk deshi ta jap emrin e saj, flet për kushtet të mira në këtë qendër korrektuese. Deri në përfundimin e dënimit i kanë mbetur edhe 16 vjet. E gjejmë duke luajtur me shoqet e saj në një sallë sportive të Burgut.
Kushtet i kemi shumë të mira, trajtimin e kemi shumë të mirë si pistofit, si gjitha kushtet në mungon kurgja absolutisht. I kena aktivitetet e lira sportin, kemi bibliotekin cilat morëm libra, e kalim kohën kur kemi punën, punojmë. Sillen mirë stafi me neve si oficirët si krejt.
Por ka dhe të atila për të cilat kushtet nuk kanë edhe aq shumë rëndësi. Një prej tyre është një e burgosur, e cila tash e 13 muaj ka veshur petkun e portokallt.
Mu më duket se tani jetën kam jetu këtu. Më duket shumë. Edhe nuk mundem ala me besu se kam menet edhe 6 vjet e gjys.
Në qendrën korrektuese të Lipjanit janë të vendosura 18 femra të dënuara dhe 17 të tjera të paraburgosura. Përveç tyre, kjo qendër ka edhe të mitur. 13 prej tyre janë me dënim efektiv, 9 të tjerë me masë edukative dhe 26 për kundërvajtje me dënime të shkurtëra. Drejtori i këtij institucioni, Muamer Bikliqi, shpjegon normat dhe standardet mbi të cilat funksionon qendra korrektuese.
Duke filluar nga tretmani mjekësor, që është shërbim teknik medicinal 24 orë, mjeku i përgjithshëm është dy punë. Është neuropsiatri, psikologu, punëtor social, si dhe stomatologja. Për pas ty në akte, ekzistojnë edhe ginekologja, ekzistojnë dy qendra prasime profesionale, që njona është mrena perimetit, njona është jashtë perimetit burgut.
Ndryshe disa organizata vendore jo qeveritare që kanë të drejtë i vizitojnë burgjet e Kosovës, me heret kishin thënë se në burgjet e Kosovës pos parregullësive të shumta ka edhe keshtrajtime fizike. Por drejtori Muamer Bikliqi pohon se ky fenomen nuk ekziston në institucionin që ai drejton.
Kritikat nga organizatat jo qeveritare ka qenë vetëm për çështje riparimin disa objekteve në hapësirat e mbrojtshme. Ndërsa i përket kritikave rreth përdorimit të forcës, to kanë qenë reale. Për shkak se një gjatë tillë nuk vret dhe nuk është dëgjuar pranë kësaj qendre kryetuese Lipjani.
Një konstatim të tillë mbështet edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Këshill ky që vëzhgon burgjet e Kosovës, Begjit Shala shpjegon.
Qendra kryetuese në Lipjan në fakt është një qendër më e avancuar sa i përket trajtimit të vurgosur dhe kushtet e cilat janë të vendosur të vurgosur.
Sidoqoftë, me gjithë kushtet e mira, dita për t'ia kthyer shpinën kësaj qendre pritet me padurim. Për Radion Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, Lipjan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekti për termocentralin Kosova e Re nuk është kthyer në pozitën fillestare, tha ditë më parë ministrja energjetikës dhe minierave Justina Shiroka Pula. Por paraardhës i saj ish ministri Edhem Çeku dhe Besim Beqaj, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thonë se procesi është kthyer në fillim. Sipas tyre, zvarritja e projektit ka bërë që të humben investitor të fuqishëm. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Edhem Çeku, ish ministri i energjetikës dhe minierave, njohës i projektit, thotë se Kosova ka humbur mundësi për të pasur investitor të fuqishëm në këtë projekt.
Kjo është një rikthim në proces dhe ne si Kosovë humbëm hapin të jashtëzakonshëm të madh që të kemi investitor të fuqishëm dhe investitor të cilët do të bartin me veti ndërtimin e bloqeve të reja gjeneruse. Ikja investitorve nuk është ikje pse kanë pasur kriza financiare, është e vërtet që kanë godit, por ata investitor, ato konsorciume kanë marrë kontratat, kanë lirë kontratat e reja në vendet të ndryshme të Evropës.
Në anën tjetër, ministrja Justina Shiroka Pula ditë më parë ka thënë se projekti për termocentralin Kosova e Re nuk po kthehet në pikën fillestare dhe se dy konsorciumet mbesin në garë.
Nuk po kthehemi në pikën zero. Konsorciumet të cilat janë në garë mbesin në garë për shkak të disa pikave shumë të rëndësishme që ka të bëjë me situatën ekonomike, financiare dhe situatën sa i përket politikave globale të ngrohjes globale.
Ministrja Shiroka Pula ka shtuar se tërheqja dy konsorciumeve nga projekti Kosova e Re, duke u nisur nga arsyetimet që kanë dhënë ato, nuk ka ndodhur për shkak të neglizhencës dyvjeçare, por për shkak të krizës financiare dhe orientimit të strategjive dhe politikave të tyre në vende tjera. Por Besim Beqaj, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se koha gjatë së cilës është shënuar vonesa për nisje drejt të realizimit të projektit Kosova e Re ka shkaktuar ndryshimin e gjendjes ekonomike të ndërmarrjeve që kanë qenë të interesuara dhe sipas tij, një nga shkaqet e tërheqjes së dy konsorciumeve ka qenë zvarritja e projektit.
Mendoj që zhatja e projektit ka qenë problematikë, është një ndër problemet me cilët ndërmarrët janë ballafaqu. Edhe pse në atë pjesën e tërheqjes së tyre zyrtare nuk ka figuru shumë ajo, po ka figuru që janë tërheq më shumë për shkak kushteve të gjendjes ekonomisë në tërheq investimit në gjana tjera, po në parim ajo mund të nënkuptohet si proces i tillë.
Ndryshe, ministrja Shiroka Pula 4 ditë më parë ka paralajmëruar se ekziston mundësia që për projektin Kosova e Re në muajin shkurt të vitit të ardhshëm konsorciumeve do t'u ofrohet nderi në mënyrë që ai të përmbyllet brenda vitit. Këtë e konfirmon edhe Lorik Haxhiu, menaxher i projektit për termocentralin Kosova e Re.
Ministra është shpreh, domethënë ajo që më rëndë, domethënë ka një ndryshim tjetër. Kjo është ajo se çka është për momentin.
Por zoti Beqaj shpreh dyshimin se tenderi për projektin Kosova e Re mund të përmbyllet brenda vitit të ardhshëm.
Kisha dashur besoj, por nganjëherë dinamika e cila përshkon nuk varet vetëm nga procedurat tona. Nga procedurat tona sigurisht në shtar është varë pra një kohë saktume, por tash do të varet sa do të kemi ndërmarrë të cilat do të jenë të interesuar për një proces të tillë.
Edhe zoti Çeku shprehet pesimist se brenda vitit të ardhshëm do të mund të përmbyllet tenderi, ndërkohë që zvarritja e deritashme projektit, siç tha ai, me vite i ka shkaktuar Kosovës kostot e lartë të humbjeve.
Një vit vonesë zhvillimit ekonomik të Kosovës i kushton rreth 500 milion euro. Unë nuk e besoj se ka kapacitete intelektuale profesionale për ta përmbyllur kontratën në vitin 2010.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë qarkullojnë kartmoneva false dhe ky fakt është mjaft shqetësues për arsye se e dëmton tregun legal të Kosovës, thonë ekspertët e ekonomisë. Në anën tjetër, policia thotë se asgjëson çdo banknotë të falsifikuar. Hollësi tjera i sjell Ariana Kasapolli.
Falsifikimi i eurove është bërë tashmë një realitet shqetësues jo vetëm për institucionet bankare dhe mekanizmat që luftojnë krimin ekonomik, por edhe për konsumatorin e thjeshtë, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Zyrtar në Bankën Qendrore të Kosovës pohojnë se nuk ekziston laboratori analizave që mund të verifikoj banknotat e falsifikuara, thot jeton Bajramaj nga ky institucion, duke shtuar se këtë kompetence ka policia e Kosovës.
Laboratori i analizave i kriminalistike ose forenzika është në kohë dhe policisë Kosovës. Dhe më thonë, banka qëndrore është të përgjegjë se vetëm të bankave komerciale dhe institucionet financiare mi detyru që ato parat që latizojnë mi dorzu të autoritetet kompetente, që në këtë rast është policia Kosovës.
Policia e Kosovës ndërkaq asgjëson çdo banknotë të falsifikuar, thot Sabri Ekamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ndërkaq thot se vetëm në 10 mujore në këti viti janë paraqitur 590 raste të eurove të falsifikuara.
Në policinë e Kosovës janë denoncuar rastet shumë të banknotave të falsifikuara. Nëse një banknot pas konstatimit të laboratorit të forenzikës delse është e falsifikuar, ajo pas përfundimit të lëndës asgjësohet. Që nga viti 2002 deri në vitin 2008 në polici janë regjistruar 5224 raste të banknotave të falsifikuara.
Eksperti Dritan Tali thotë se në tregun kosovar është shumë lehtë të bëhen falsifikimet e parave, duke marrë parasysh se një numër i vogël i bizneseve kanë instrumente për t'i kontrolluar kartmonedhat.
Në Kosovë themi 5 milion nëse jenë kartmoneda false, edhe duke pas parasysh veliqitetin e tyre, janë një dëmtim shumë i madh, për shkak se kemë dhe bëjmë me ndërmarrës të cilët nuk janë të mëdhenjë në Kosovë, por edhe për konsumatorët e varfër të Kosovë.
Në anën tjetër, Isa Tahiri, ekspert për ekonomi, mendon se në Kosovë nuk prodhohen euro fals, mirë po janë disa rrugë që kartmonedat false hyjnë dhe qarkullojnë në vend.
Nga Europa, janë nga Europa lindore, konkretisht nga pjesë e një sovjetikë dhe republikave të sajat e dita mund të hynë nga Italia me përme Shqipëris, nga ona verjore dhe të nga ona e Sarbis. Nuk besoj që ka mundësi reale ende shqiptar në Kosovë të kënë makinat e tila të justifikora për prodhimin apo emitimin e evreve të falsifikuara.
Megjithatë, sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, për të limituar pasojat shqetësuese të kësaj situate, është e rëndësishme për të gjithë të njohin me lehtësi banknotat false. Këto verifikime mund të kryen me anë të prekjes, zvrojtimit, fërkimit dhe lëvizjes së banknotave përkundër dritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat nga Tirana, ku vazhdon protesta opozitës e cila kërkon rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 28 qershorit, por kryeministri Sali Berisha përsëri ka përjashtuar këtë mundësi. Hall City sjell me Nada Zaimi.
Kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kanë shkëmbyer replika në distancë kur shënohet dita e dytë e protestës tregditore të opozitës. Nga Kruja, ku ndodhej për inaugurimin e një segmenti të ri rrugor, kryeministri ripërsëriti qëndrimin kundër hapjes së kutive të votimit, një proces që nëse do të ndodhte, do të shkelte ligjin dhe pavarësinë e gjyqësorit, siç u shpreh Berisha.
Duhet të them këtu nga Kryeja e Skënderbeut një gjë. Jam dhe do mbetem i hapur në respekt të plot të rolit jetik transishëm të opozitës dhe për bashkëpunimin me te. Por, jo me qenë të rraur dhe koska mafioze të tipit Gramoz Luqi, por dhe ndërhoxhen po ta zgjosh nga varri, harroje se mund të ndryshosh vendimet e gjykatave të këtij vendi të lirë apo mund të shkelmosh shtetin e lirë, shtetin ligjor. Jo, kjo nuk mund të ndodhë.
Berisha ftoi Ramën për bashkëpunim parlamentar në funksion të përmirësimit të infrastrukturës zgjedhore, bazuar në rekomandimet e OSBE Odirit.
Ka vendosur gjykata që nuk mund të ketë rinumërim. Dhe atë vendime ka marrë dhe kundër teje dhe kundër meje, sepse edhe ne kërkuam rinumërimin e firit. E hodhi poshtë. Atëherë ne nuk na mbetet gjë tjetër veç se të punojmë së bashku për zgjedhjet e ardhshme, të përmirësojmë të gjitha ato që janë për të përmirësuar, zgjedhjet nga gjithë bota u certifikuan zgjedhjet më të mira që ka njohur Shqipëria.
Në një deklaratë përpara qytetarëve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ripërsëriti kërkesën për hapjet kutive të votimit.
Ky klovn i tmerruar nga nxjerrja e zvërtetës për kutive të votimit fyen publikisht
praktikisht një popull tër, duke thënë edhe Enver Hoxhat ngjallet kutit e votimit nuk hapen. I bëjmë qetësisht thirrjet dëgjoj, sa nuk është vonë, dhe t'i hap rrugë kërkesave kushtetuese, ligjore e demokratike të popullit opozitar. Të pranoj hetimin parlamentar të zgjedhjeve të 28 qershorit.
Rama falenderoi qytetarët për mbështetjen, si dhe shprehu vendosmërinë për të shkuar deri në fund angazhimit për hetimin e zgjedhjeve të përgjithshme.
U jam thellësisht minjorës atyre disa mira qytetarëve që janë ngëllir sot bashkë me deputetët e Partisë Socialiste e me aleatët tanë në këtë shesh proteste. Dhe të gjithë atyre që vazhdojnë e do të vazhdojnë që ndrojnë këtu për të kërkuar me ngulm qytetar deri nesër pas drege. Në emër të atyre 100.000 njerëzve që ishin mbrëmë në këtë bulevard, hapjen e kutive të votimit dhe transparencën e plot të zgjedhjeve të 28 qershorit.
Deputetët socialistë, mbështetës të partive në opozitë qëndrojnë përgjatë gjithë natës së sot, me sikundër një natë më parë, në çadra të vendosura përpara selisë së kryeministrisë. Protesta do të vijojë edhe ditën e diel në pritje të përmbushjes së kërkesës për hapjen e kutive të votimit të zgjedhjeve të 28 qershorit. Nëse kjo nuk do të ndodhë, drejtuesit e Partisë Socialiste kanë paralajmëruar për shkallëzim të qendrimit që sipas tyre do të çojë në objektivin tjetër për realizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni bëjnë thirrje për negociata intensive ndërmjet Shkupit dhe Athinës që të zgjidhet çështja e emrit. Sipas tyre, kjo e garanton antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Hollësit i sjell korrespondenti në Shkup Sefer Tahiri.
Nënkryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim Teut Arifi kërkon intensifikimin e negociatave mes Maqedonisë dhe Greqisë për zgjidhjen e çështjes së emrit pasi ka ngelur vetëm edhe 2 javë deri në samitin e Bashkimit Evropian, kur duhet të vendoset për aktimin e datës për fillimin e negociatave mes Maqedonisë dhe BE-s për antarësimin e vendit në këtë organizatë. Arifi konsideron se kontesti me Greqinë mund të zgjidhet vetëm me kompromis, andaj edhe palët duhet të jenë të gatshme për të bërë një gjë të tillë.
Është me rëndësi që në këtë drejtim të tregohet fryma e kompromisit, është me rëndësi që në këtë drejtim të tregohet gatishmëri për të zgjidhur, domethënë, këtë problem, dhe është me rëndësi që të mos jepen mesazhe paraprakisht, mesazhe negative me të cilat thuhet se eventualisht për shkak të qendrimeve të palës tjetër kjo gjë nuk mund të zgjidhet. Bashkimi Demokratik për Integrim duhet ta forcojë edhe pak më shumë ndikimin pikërisht ndaj këtyre politikave, meqense gjithnjë më tepër afrohen afatet ku koha për shtetin do me thënë do tjetë shumë e vogël.
Kryetari Demokracisë së Re Imer Selmani theksoj se Maqedonia nuk ka pozicion të qartë për çështjen e emrit, ndërsa faktori ndërkombëtar po bën përpjekjet e nevojshme që Shkupi dhe Athina të gjenë një zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë.
Ne si shtet nuk kemi pozicion fare, përveç se që kemi një pozicion se do të negociojmë. Por pozicioni i qeverisë aktuale, se duhet të negociojmë dhe do të negociojmë, nuk është mjaftueshëm që të bindim jo aleatët tonë, jo të bindim zotin Nimic, por ne as një milimetr nuk arrim të bindim palën tjetër me cilën negociojmë grekët, se ne me dëvërtet jemi të përkushtuar që këtë problem të absolvojmë dhe të zgjidhim.
Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendusaci që ka kërkuar protektorat ndërkombëtar si zgjidhje vetme për Maqedoninë, meqë sipas tij qeveria nuk ka shprehur gatishmëritë që të zgjidhë çështjet e hapura.
Vetmja rrugdalje dhe vetmja politikë preventive serioze e sigurt për ardhmërinë e Maqedonisë është urgjentisht vendosja e protektoratit ndërkombëtar në Maqedoni, brenda një viti të organizohen zgjedhje të parakoshme nën patronat bashkisë ndërkombëtare, domethënë protektoratit, dhe më pastaj të lëvizin përpara të gjithë së bashku.
Në anën tjetër, presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, duke i komentuar paralajmërimet se ekzistojnë nisma nga Bashkimi Evropian që të fillojnë negociatat e drejtpërdrejta mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e çështjes së emrit, tha se e gjithë kjo do të realizohet kur të vijë koha. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë shënua rasti i dytë i viktimës nga virusi H1N1. Presidenti Fatmir Sejdiu paralajmëroi hapjen e ambasadës së Kosovës në Bullgari. Protestat e opozitës në Tiranë hynë në ditën e dytë. Irani mban manovra për të mbrojtur uzinat bërthamore. Vladimir Putin kërkon modernizimin e ekonomisë të Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.